Já, herra forseti, ég og háttur þingmaður erum vissulega ekki sammála í þessu máli enda svona sitt hvorum endanum í pólitíkinni svo að það var nú kannski svolítið einkennilegt ef við sammenuðum þarna þó við eigum örglega einhvað sammeilegt í svona málum sem lúta að landsmálum. En mér finnst ekki að sveitafélög eigi að byggjast þannig upp að einhver sveitafélög í landinu verði eins konar skattaskjól. Mér finnst það ekki vera neitt til þess að stefna að íta undir slíkt að lögbundnar skyldur eru miklar sveitafélögum og auðvitað tilhneiging til þess að svona stæðstu sveitafélögin eru með oft þyngstu útgjöldin og þjónustuna og eru að standa sig þar en það kostar peninga og þess vegna þurfa þau oftar en ekki að nýta sína tekjustofna til fulls, en það vissulega þetta svigrúm á milli lágmarks útsvars og hámarks og eins og Reykjanesbær sem með fekk leyfi til að hækka umfram hámarks útsvar og það kannski kom nú ekki til að góðu að þar var nú fjármálastjórnin hjá sjálfstæðismönnum þannig að það fór allt í þrot og svo það nú ekki kannski til fyrirmyndar hvernig Það sveitafélag var rekið og seldi frá sér allar eignir og allar mjólkukýr þar til að stóð upp í slift og snöggt og satt upp með það að þurfa að skattleggja íbúana ennþá meira. Og það nú oft sem að frjálshyggjumenn og sjálfstæðismenn vilja gera að það að þjóðnýta tapið og hirða svo gróðan þegar að hann verður, en þegar að það verður tap, að þá á að þjóðnýta tapið og hirða gróðan. Og það ekki það sem ég hef í mínu, hvað að segja, pólitíska nefi að ég að gera.